Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske i još jedno druženje u emisiji Riznica znanja. I ovaj put neki od nas će obnoviti stečeno znanje, ali ćemo, vjerujemo, i naučiti nešto novo. Ljubitelje znanja, ali i putovanja, danas upoznajemo s krajiškom ljepoticom. Rubrika Upoznajmo Srpsku predstavlja nam Banja Luku, koja je smještena u Kotlini na nadmorskoj visini od 164 metra na prilazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog basena na sjeveru. Pod nazivom Banja Luka grad se prvi put pominje u povelji Ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića 6. februara 1494. godine. Ovaj put saznaćemo više o geografskim podacima, čućemo kratak historijski pregled i upoznati se s najstarijim historijskim spomenikom u gradu. Na današnji dan čovjek je prvi put poletio u svemir. Bio je to sovjetski kosmonaut Jurij Gagarin, koji se vinuo nebo brodom Vostok 1 sa kosmodroma u Bajkonuru na jugu Kazahstana. Uzviknuo je "Pojehali", u prevodu "Idemo", i ušao u istoriju, a čovječanstvo u početak osvajanja pasione. U ovoj emisiji prisjetit ćemo se ovog historijskog trenutka. U Riznici znanja čitamo i najljepše stranice savremene svjetske književnosti. Iz knjige Justina Gordera "Sofijin svijet" izdvajamo tumačenje "Šta je filozofija?". Ako vas zanimaju ove teme, ostanite s nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Kao što ste već navikli, četvrtak je rezervisan za priču iz geografije. Ovog trenutka predstavljamo vam geografske i historijske podatke o krajiškoj ljepotici. I ovu putopisnu priču pripremio je Marko Stanojević, asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, danas vas upoznajemo sa krajiškom ljepoticom, centrom Republike Srpske, Banja Lukom. Ovog četvrtka ćemo analizirati opšte geografske podatke o gradu, kratak historijski pregled i upoznati se sa tvrđavom Kastel. Opština Banja Luka je po površini bila jedna od tri najveće opštine u bivšoj Jugoslaviji i najveća opština u Saveznoj Republici Bosni i Hercegovini, a grad Banja Luka deseti u grupi najvećih jugoslovenskih gradova. Banja Luka je danas oko 250.000 stanovnika, najveći grad Republike Srpske i drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini. U današnjoj političko-teritorijalnoj organizaciji prostora Republike Srpske, koja se sastoji od opštine i gradova, grad Banja Luka, koja je ranije bila opština, je najveća političko-teritorijalna jedinica sa 1239 km2. Ona predstavlja politički, administrativni, finansijski, univerzitetski i kulturni centar Republike Srpske. Smješten je u Kotlini na 164 metra nadmorske visine, na prelazu između Dinarskih planina na jugu i Panonskog basena na sjeveru. Banja Luka pripada srednjoevropskoj vremenskoj zoni i ima umjereno kontinentalnu klimu sa prevladujućim utjecajem panonskog prostora. Srednja godišnja temperatura je 10,7 celsijevih stepeni, srednja januarska 0,8 celsijevih stepeni, dok je srednja julska 21,3 stepeni. Zbog velikog broja zelenih površina, parkova i aleja, Banja Luka nosi epitet grada zelenila. Banja Luku nazivaju gradom mladih, sporta i lijepih djevojaka. Banja Luka je nekada bila snažan privredni centar sa 63.000 zaposlenih i razvijenom industrijskom strukturom, a posebno mašinskom, elektrotekstilnom, prehrambenom i celuloznom. Protekla ratna zbivanja i posljeratna društvena tranzicija su uslovili propadanje većine industrijskih kapaciteta i tržišta. U posljeratnom periodu Banja Luka se sve više otvara prema zemljama tržišne ekonomije, a svoju razvojnu šansu vidi u razvoju trgovine, turizma, poljoprivrede i prehrambene industrije. Na području današnje Banja Luke može se pratiti kontinuiran razvoj ljudskih zajednica od prehistorije do danas. Ovo područje od najstarijih vremena bilo povoljno za naseljavanje i život prije svega zbog prirodnog bogatstva, a kasnije geografskog, saobraćajnog i strateškog položaja. Banja Luka se prvi put spominje 1494. godine u povelji Ugarskog kralja Vladislava II. Jagjelovića, izdatoj u Budimu na latinskom jeziku, iako je grad postojao i ranije. Preistorijski arheološki lokaliteti kao i predmeti koji su na njima pronađeni pružaju dokaze o postojanju ljudskih zajednica na ovim prostorima još od epohe Musterijena iz 50.000. do 35.000. godine prije nove ere. U antičkom periodu šire područje Banja Luke i zapadne Bosne bilo je naseljeno ilirskim plemenima Mezeja, koji su iza sebe ostavili mnogobrojna gradinska naselja. Porazivši ilirska plemena u Batonovom ratu, na ovo područje dolaze Rimljani i uvrštavaju ga u svoju pokrajinu Ilirika. Dio strukture vojne i upravne vlasti Rimske imperije bila je izgradnja puteva kraj kojih su se formirali stacionari, odnosno vojni logori, to jest kastra, i civilna naselja, to jest municipiumi. Nakon propasti Rimskog carstva, ovo područje naseljavaju Sloveni, koji za sebe ostavljaju ranoslovenske gradine. Srednjovjekovni život u Banja Luci i njene okoline buja, o čemu svjedoče mnogi pisani dokumenti, kao i veliki broj utvrđenih gradova iz perioda od 12. do 15. vijeka. Padom srednjovjekovne bosanske države, dolaskom Turaka u ove krajeve 1528. godine, Banja Luka dobija na značaju kao strateško uporište ugarske i turske dominacije. Poseban značaj Banja Luka dobija za vrijeme vladavine Ferhat Paše Sokolovića između 1574. i 1588. godine, kada postaje središte turske administrativne jedinice Bosanskog Pašaluka. Nakon 350 godina turske uprave uslijedila je Austro-Ugarska okupacija 1878. godine, koja je trajala punih 40 godina. Nakon Prvog svjetskog rata ovo područje postaje dijelom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a od 1929. godine centrom Vrbarske banovine Kraljevine Jugoslavije, kada doživljava svoj najveći uspon. Prvi ban Vrbarske banovine, Svetislav Tisa Milosavljević, za vrijeme svog petogodišnjeg mandata gradi veliki broj objekata, među kojima treba istaći zgradu Banske uprave i Banskog dvora, Narodno pozorište, Hotel Palas, Sokolski dom, Gradski park, Etnografski muzej, škole, bolnice i druge objekte. Nakon Drugog svjetskog rata, Banja Luka ponovo doživljava procvat koji je bio zaustavljen za vrijeme velikog zemljotresa 1969. godine i posljednjeg rata. Tvrđava Kastel je najstariji historijski spomenik u gradu Banja Luci. Najstariji tragovi naselja na području Banja Luke su ostaci neolitskog gradinskog naselja koji su upravo pronađeni na prostoru gradske tvrđave. Nalazi se u središnjem dijelu grada koji dominira lijevom obalom Vrbasa. U prošlosti Kastel je bio jako vojničko utvrđenje i štitio je kotlinu Vrbasa od neprijateljskih naleta. Tvrđava je sa svih strana opasana debelim kamenim zidinama, a u njenoj unutrašnjosti, pored ljetne pozornice, igrališta za djecu i nacionalnog restorana, nalazi se Zavod za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, koji radi od 1976. godine. O vremenu nastanka ovog objekta ne postoje pouzdani podaci. Međutim, mnoge okolnosti upućuju na zaključak da se upravo tu nalazilo rimsko naselje Kastra. Rimljani su bili izloženi čestim nasrtajima varvarskih naroda, a imali su svakako dovoljno jake razloge da brane cestu koja je prolazila kotlinom Vrbasa. U prilog ovakvim tvrdnjama idu i arheološki nalazi koji su pronađeni na prostoru današnjeg Kastela, a odnose se na rimsku keramiku, novac i građevinarstvo. Posebno važan nalaz je antički žrtvenik posvećen bogu Jupiteru, pronađen 1885. godine prilikom gradnje mosta preko Crkvene. Također na prostoru tvrđave pronađeni su ostaci slovenskog naselja iz perioda ranog srednjeg vijeka, između 8. i 12. vijeka. U bosanskoj srednjovjekovnoj državi postoje Vrbaški grad, koji se po jednoj pretpostavci nalazio na mjestu današnjeg Kastela, što nije naučno potvrđeno. Međutim, po drugoj pretpostavci, Vrbaški grad se identifikuje s podgradcima u Podkozarju. Intenzivna izgradnja Kastela počinje u pretposlednjoj deceniji 15. vijeka, za vrijeme turske okupacije i vladavine Ferhat Paše Sokolovića, koji pored svog utvrđenja radi niz drugih objekata orientalnog tipa. Ferhat Paša na mjestu današnjeg Kastela prvo gradi svoju utvrđenu Tophanu, da bi 10 godina kasnije Tophana prerasla u prvi utvrđeni grad sa kulama i tabijama, koji se neprestano dograđivao. Pošto leže na ušću crkvene u Vrbas, od tvrđave su bila podignuta dva mosta. Jedan je išao preko Vrbasa, u blizini današnjeg gradskog mosta, a drugi preko Crkvene. Most preko Vrbasa sačuvao se samo u jednoj staroj gravuri. Vrbas u Crkvenu povezivao je veliki oklop, odnosno šanac, tako da je tvrđava zapravo svojevremeno bila utvrđeno ostrvo kojeg su okruživale vode dvaju rijeka. Na zidovima tvrđave je također bio i veliki drveni konak koji je gledao na Vrbas, kao i niz zidanih objekata iz perioda, dok je u tvrđavi bila austrougarska vojska. Tvrđava, ali grad Banja Luka, posebno dobijaju na značaju za vrijeme austrougarsko-turskih ratova kao važan geostrateški centar. U planovima za sanaciju, restauraciju i revitalizaciju Kastela predviđeno je da se jedan dio ovih objekata obnovi kako bi tvrđava dobila izgled što približniji nekadašnji. Na prostoru same tvrđave nađeno je dosta arheoloških tragova iz antičkih vremena, preko već spominjane slovenske nastambe do novijih kultura. U Kastelu se nalazi rimski sarkofag nađen u Šargovcu, rimski miljokaz s nekadašnjeg puta Salona Serviciju. Danas je tvrđava Kastel spomenik druge kategorije i mjesto na kome možete doživjeti duh minulog vremena. Narednog četvrtka vas vodimo kroz Banja Luku. Do slušanja.
Riznica znanja.
Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Juri Gagarin je 12. aprila 1961. godine poletio u 9 časova i 7 minuta po moskovskom vremenu u letjelici Vostok 1 s kosmodroma u Bajkonuru na jugu Kazahstana. Mjesto lansiranja držano je u strogoj tajnosti. Gagarin se u zemljenoj orbiti nalazio na visini od 302 km i putovao je brzinom od gotovo 29.000 km na čas. Nakon 5 minuta leta izgovorio je prvu rečenicu: vidim zemlju, veličanstvena je. Let od 108 minuta oko zemljine kugle zauvijek je ušao u istoriju kao ime Jurija Gagarina. Tadašnje vlasti unaprijed su pripremile 3 varijante saopštenja za javnost, jednu za slučaj uspješnog završetka svemirske misije, a 2 za slučaj neuspjeha. Dugo je držana u tajnosti i činjenica da se na povratku Gagarin katapultirao, te se padobranom spustio na tlo kod Saratova, pošto je u svijetu na snazi bilo pravilo da pilot mora sletjeti u letjelici. Sletio je 3 km dalje od planiranog mjesta. Iako je želio ponovno letjeti u svemir, želja mu se nije ostvarila. Pripremao je sovjetske astronaute i vodio eksperimente. Godine 1968. nedugo prije smrti, Gagarin je završio Inženjersko-pilotsku vojnu akademiju Žukovski, dobivši znanje inženjera astronauta. Bavio se i teorijom astronautike. Gagarin je potvrđen kao pilot samo 4 dana prije lansiranja, a taj ga je izbor doveo do statusa zvijezde, dok je njegova rezerva, German Titov, koji je kasnije postao drugi sovjetski kosmonaut, ostao relativno nepoznat. Gagarin je bacio u sjenu i Sergeja Pavlovića Koroljova, sovjetskog raketnog inženjera i oca svemirskog programa SSSR-a 1950. i 1960. tokom svemirske utrke između SSSR-a i Sjedinjenih Američkih Država. Koroljov je po struci bio dizajner aviona. Po povratku iz svemira, Juri Gagarin gostovao je na moskovskoj televiziji Sovjet. Pa poslušajmo šta je tom prilikom rekao.
Это уже, наверное, стало историей. Хотя времени прошло очень мало, но трудом и гением советского народа, советских ученых, конструкторов, инженеров была создана замечательная, мощная, очень надежная ракета-носитель. Был создан замечательный космический корабль «Восток», на котором выпала честь мне первому отправиться в космическое пространство. И я горжусь тем, что честь выполнить, и очень рад тому, что честь выполнить этот первый космический полет выпала мне. Но мне как-то неудобно сейчас даже перед моими друзьями в том, что этот полет продолжался всего час 48 минут, тогда как, скажем, Андреян около 4 суток летал в космосе, Павел летал около 3 суток в космосе, Герман сутки летал, и этот полет очень маленьким был по сравнению с ними. Но это, естественно, конечно, было только начало, только разведка космоса. Но не прошло и 4 месяцев с того момента, как я летал в космос, как наш друг Герман Степанович Чепов совершил свой беспримерный полет.
Juri Gagarin poginuo je 27. marta 1968. godine u avionskoj nesreći prilikom rutinskog leta aviona MiG. Nesreća se dovodi u vezu s atmosferskom sondom koju je htio izbjeći, navodi se u arhivskim dokumentima koji su prvi put objavljeni u petak 8. aprila ove godine. Kada je poginuo, u njegovom džepu nađeni su vozačka dozvola, 40 rubalja i fotografija Koroljova. Njegov pepeo pohranjen je u Kremaljskom zidu. Ova nesreća dogodila se 7 godina nakon što je Gagarin 12. aprila prvi poletio u kosmos, a istraga je ostala državna tajna. Tek nakon 50 godina Rusija je otkrila okolnosti pod kojima je poginuo astronaut Juri Gagarin.
Летаем на работу, прикуем на орбите корабли, а все ведет начало от первого полета Гагаринского первого витка вокруг Земли. Командир корабля, ясноглазый русский парень, он улыбку свою всей вселенной подарил. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, и для нас дороги новые открыл. Космические чудо-автоматы исследуют Венеру и Луну.
А если будет надо, и мы взлетим, ребята, поднимем в дальнем космосе любую длину. Командир корабля, боевой отважный парень, с экипажем пойдет на Меркурий и на Марс. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин. Он открыл дороги новые для нас. Плывет Земля просторами Вселенной, вдруг солнце свой привычно держит путь. А мы живем, земляне, мечтою дерзновенной во всей системе солнечной пройтись когда-нибудь. Командир корабля, сын Земли, отличный парень, космонавтов, ученый, их доставит на Плутон. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, для грядущего им подвиг совершен. Командир корабля, сын Земли, отличный парень, космонавтов, ученый, их доставит на Плутон. Нет, не зря побывал первым в космосе Гагарин, для грядущего им подвиг совершен.
О развитии всемирских миссий говорит астрофизичар Nemanja Rakić sa Astronomske observatorije u Beogradu.
Još od samog nastanka čovečanstva smo se interesovali za našu okolinu. Kako smo razvijali tehnologiju, to jest mogućnost putovanja, razna vozila koja smo mogla prevoziti dalje i dalje, mi smo pomjerali granice našeg znanja. Tako da imamo veliki procvat u srednjem vijeku, uopšte istraživanje naše zemlje, gdje imamo neke od nebrojnih pokušaja da se oplovi kompletan svijet, pa imamo jedno od najvećih otkrića Kristofora Kolumba, današnjeg kontinenta koje zovemo Amerika, a i onda je mnogo toga nakon se izrešavalo. Danas imamo prilično jasnu sliku o našem okruženju što je Zemlja. I sljedeći korak je bio jeste da odemo da istražimo svemir, to jeste ono što vidimo naveče, zvezde, nebeske objekte i sve ono. I naravno, u samom tomu i jeste jedan doseg civilizacije ljudske da ode što dalje i koliko god može dalje od svoje kuće, ne bili vidio gdje se nalazi i zbog čega se tu nalazi gdje se nalazi. Tako da je da su u doba hladnog rata koji se desio nakon Drugog svjetskog rata i trajao jako mnogo, od razvijenih zemalja pokušavale su da se nadmeću u tehnološkom smislu koja će dalje da ode. I tako je Sovjetski savez prvi uspio 1957. da lansira Sputnik 1 satelit u zemljnu orbitu, a nakon toga poslao je i prvo živo stvorenje, to je bila Lajka, Keruša, ili pas Lajka, koji je u Sputniku 2957. vinuo se u nebo. Naravno, na sve to Sjedinjene Američke Države su htjele dosljedno odgovore, tako da oni šalju svoju prvu letilicu Explorer 1 odmah 1958. godine. Ovako je ono što je zanimljivo, da su Sovjeti pobjedili slanjem prvog čovjeka u svemir, a to je bio Juri Gagarin, čiju godišnicu od odlaska u zemljnu orbitu slavimo 12. aprila. To jest obilježavamo, pamtimo i sve ono što ide uz to. On je bio prvi čovjek koji je ušao u zemljnu orbitu, prvi čovjek koji je zapravo i vidio da je zemlja okrugla i da se većinom sastoji od vode. To je jedan nevjerovatan poduhvat čovečanstva, jer je uspio da napusti zemlju i da kroči negdje u nepoznato, kao što je svemir. Nedugo nakon toga su se nastavile razne misije, a onu koju bih recimo izdvojio jeste 20. jula 1969. godine, kada su Neil Armstrong i Buzz Aldrin kročili na mjesec, gdje je bio nevjerovatan jedan događaj da je čovjek prvi put uspio da sleti na neki drugi nebeski objekt osim planete Zemlje. Naravno, tu nije bio kraj razvoju uopšte svemirskih misija. Došla je naravno ideja zašto da ne imati svemirsku stanicu sa stalnim ljudima koji će boraviti na njoj. Tako imamo jednu od svemirskih stanica Mir, pa onda nakon toga imamo International Space Station, međunarodna svemirska stanica u kojoj je više zemalja bilo uključeno, koja je još od 1998. godine u orbiti, a nedugo nakon toga pojavila se i kineska misija Tiangong u 2011. koja tek se čeka da primi prvi ljudsku posetu. Da i tu ne bi stali, razvila se ideja iz svemirskog turizma i danas čak koliko god ludo to zvučalo, danas imamo i svemirske turiste i jedan od njih prvi pionira je bio Denis Tito, koji je platio 20 miliona da bi proveo 8 dana u svemirskoj letelici i uopšte na svemirskoj stanici. To je ovako ukratko jedan razvoj svemirskih misija. Mislim, to jeste zapravo pokazati koliko je civilizacija napredovala u tehnologiji, otkrićima i saznanjima. Mnogo eksperimenata je naučnih urađeno u samom tom vremenu svemirskih misija, jer svaka misija bi bila poprilično isprazna da se u suštini nije uradio i neki od eksperimenata. Pa tako imamo jedan u kojem na mesecu jedan od astronauta baca pero i neki nama teži objekat zbog naše gravitacije i dokazuje onu Galileovu hipotezu da oni padaju isto vrijeme na Zemlju, što je zapravo jeste osnov naše teorije gravitacije. To je jedan od ljepših eksperimenata. Pored ljudskih misija u svemiru imamo danas nebrojeno mnogo satelita koje kruže ne samo u zemljinoj orbiti, nego i dalje u sunčevom sistemu, ispitivajući od radiotalasa do gama zraka kompletan spektar i snimaju svemir na svim mogućim domenima. Ne bi li pokazali nova, došli do novih naučnih otkrića, da potvrdila neke od teorija i stvarno odgonetila nam sliku univerzuma u kojem se nalazimo. I odgovorila na pitanje, jedno od prvih fundamentalnih pitanja, gdje smo mi to i kako smo nastali. Pored toga, mi danas smo poslali satelite skoro na sve jedan od nebeskih tijela od sve jedno planeta u sunčevom sistemu. Vrlo često možete da vidite na televiziji snimke Marsa direktno sa njegove površine, gdje imamo i onaj mali rover, automobil koji se kreće po njegovoj površini snimajući površinu u potrazi za vodom i za bilo čime što bi bilo interesantno istraživačima koji se bave planetom Mars. Tako da ovo što je Juri Gagarin iz 1961. godine uradio je jedan pionirski pokušaj i jedan pionirski čin čovjeka u istraživanju onoga čega se nalazi i pokazivanja zapravo stanja civilizacije u istraživanju svoje okoline.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U emisiji Riznica znanja evo i tumačenja šta je filozofija. Dakle, listamo stranice knjige Sofin svijet Justejna Gordera.
Čitamo najljepše stranice savremene svjetske književnosti. Justejn Gorder, Sofin svijet. Mnogi ljudi imaju različite hobije. Neki skupljaju stare novčiće ili marke, neki vole ručni rad, drugi koriste najveći dio slobodnog vremena da se bave nekim sportom. Mnogi vole da čitaju. Međutim, postoje velike razlike između onoga što čitamo. Neki čitaju samo novine ili stripove, neki vole da čitaju romane, a neki više vole knjige o temama kao što su astronomija, život životinja ili tehnički pronalasci. Ako mene zanimaju konji ili drago kamenje, ne mogu zahtijevati da to podjednako zanima i druge. Ako je napeto, pratim sve sportske prenose na televiziji, moram prihvatiti da drugi smatraju da je sport dosadan. Ima li ipak nešto što bi trebalo da zanima sve ljude? Postoji li nešto što se tiče svih ljudi, bez obzira ko su ili gdje žive u svijetu? Postoje neka pitanja koja bi trebalo da zanimaju sve ljude. Na primjer. Šta je najvažnije u životu? Ako upitamo nekog ko živi na ivici gladi, odgovor je hrana. Ako isto pitanje uputimo nekome ko se mrzne, odgovor je toplota. Ako to upitamo nekog ko se osjeća usamljen i živi sam, odgovor će sigurno biti zajedništvo s drugim ljudima. Ali kada su sve takve potrebe zadovoljene, ima li onda još nešto što je potrebno svim ljudima? Filozofi smatraju da ima. Oni smatraju da čovjek ne može živjeti samo od hljeba. Svim ljudima je naravno potrebna hrana. Svima su potrebni i ljubav i pažnja. Ali i tada ima nešto što je potrebno svim ljudima. Nama je potrebno da pronađemo odgovor na to ko smo i zašto živimo. Zanimati se za to zašto živimo nije dakle podjednako slučajna zabava kao što je sakupljanje poštanskih maraka. Onaj ko se zanima za takva pitanja, zanima se za nešto o čemu ljudi raspravljaju od kada postoje na ovoj planeti. Kako su svemir, zemlja i život na njoj nastali, jesu veća i važnija pitanja nego ko je dobio najviše zlatnih medalja na prošlogodišnjoj olimpijadi. Najbolji način da se čovjek približi filozofiji jeste da postavi nekoliko filozofskih pitanja. Kako je stvoren svijet? Ima li neke volje ili neke namjere u onome što se događa? Ima li života nakon smrti? Kako da uopšte nađemo odgovor na takva pitanja? I prije svega, kako treba da živimo? Ljudi su u svim vremenima postavljali pitanja kao ova. Nije nam poznata ni jedna kultura koju nije zanimalo ko su ljudi ili kako je svijet nastao. U stvari nema tako mnogo filozofskih pitanja koja možemo postaviti. Već smo postavili neka od najvažnijih. Ali istorija nam pokazuje mnogo različitih odgovora na svako od pitanja koja smo postavili. Dakle, lakše je postaviti filozofska pitanja nego naći odgovore na njih. I danas svako mora da nađe svoje odgovore na ta ista pitanja. Nemoguće je otvoriti neku enciklopediju i u njoj pronaći da li postoje Bog ili nekakav život nakon smrti. Enciklopedije nam ne daju ni odgovor na pitanje kako treba živjeti. Ali čitanje onoga šta su drugi ljudi mislili može ipak biti od pomoći kada treba da oblikujemo naše sopstveno shvatanje života. Lov na istinu kojim se bave filozofi možda se može porediti sa detektivskom pričom. Neki misle da je ubica Andersen, a drugi da su Nielsen ili Jepsen. Kada je riječ o stvarnoj kriminalističkoj zagonetki, može se dogoditi da policija iznenada jednoga dana uspije da je razriješi. A može se naravno zamisliti i da nikada ne uspije da razriješi misteriju. Ali misterija ipak ima neko rješenje. Mada je teško odgovoriti na neko pitanje, može se dakle zamisliti da za neko pitanje ima jedan i samo jedan pravi odgovor. Nakon smrti ili ima neka vrsta postojanja ili nema. Vremenom je nauka riješila mnoge stare zagonetke. Nekada je bila velika zagonetka kako mjesec izgleda sa stražnje strane. To je bio problem koji se nije mogao riješiti raspravom. Odgovor je bio prepušten mašti pojedinca. Ali danas znamo tačno kako izgleda stražnja strana mjeseca. Nemoguće je više vjerovati da u mjesecu stanuje neki čovjek ili da je mjesec nekakav sir. Jedan od starih grčkih filozofa koji je živio prije više od 2000 godina smatrao je da je filozofija nastala zbog toga što se ljudi čude. I još je smatrao da se ljudi toliko čude što uopšte postoje da se filozofska pitanja javljaju sama od sebe. To je kao kada gledamo mađioničara. Mi ne možemo da shvatimo kako se dogodilo ono što vidimo. I onda pitamo baš to, kako je mađioničar uspio da pretvori par bijelih svilenih marama u živog zeca. Mnogim ljudima je svijet neshvatljiv, koliko im je neshvatljivo kako mađioničar uspjeva da iznenada izvuče zeca iz cilindra koji je prije samo jednog trena bio potpuno prazan. Kada je riječ o zecu, mi shvatamo da je mađioničar uspio da nas prevari. I mi želimo da razotkrijemo upravo to kako je u tome uspio. Kada govorimo o svijetu, stvar je nešto drugačija. Mi znamo da svijet nije prevara i obmana, jer mi hodamo po zemlji i jesmo dio svijeta. U stvari, mi smo onaj bijeli zec koji je izvučen iz cilindra. Razlika između nas i zeca je samo u tome da zec nema nikakav osjećaj da učestvuje u mađioničarskom triku. Sa nama je različit slučaj. Mi smatramo da učestvujemo u nečem zagonetnom i želimo da otkrijemo kako je sve to povezano jedno s drugim. Kada je riječ o bijelom zecu, možda je bolje uporediti ga s cijelim svemirom. Mi koji živimo ovdje jesmo sićušna bića koja obitavaju duboko u krznu toga zeca. Ali filozofi pokušavaju da se popentraju gore uz jednu od tankih dlaka kako bi mogli da pogledaju velikom mađioničaru pravo u oči.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Olga Korać i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.